φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Ένα καινούριο άλμπουμ έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Θα ταξιδέψουμε μέσα από πολύ όμορφα γνωστά τραγούδια με πολύ ωραίες ερμηνείες. Γι' αυτό το λόγο είναι καλεσμένος σήμερα εδώ μαζί μας για άλλη μια φορά ο Μπάμπης Βελισάριος. Καλησπέρα, Μπάμπη, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Συνεχίζεις να μας εκπλήσεις, Μπάμπη, με ωραίες εκπλήξεις μουσικές. Αυτή τη φορά με αφορμή ενός αιώνα από τη γέννηση του παγκοσμίου συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, μαζί με τον Βαγγέλη Μαχαίρα, που είναι ο παραγωγός και ο ενορχιστρωτής, επιλέξατε 10 τραγούδια και ένα ορχιστρικό, το μοναδικό του συνθέτη, με σκοπό να τιμήσετε τη μνήμη του.
Ψάχναμε αφορμή, είναι η αλήθεια. Ψάχναμε αφορμή. Εδώ και πολλά χρόνια ήθελα να κάνω με ένα τέτοιο δίσκο, μια τέτοια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Και ο Βαγγέλης Μαχαίρας μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρό μου, αυτή τη σκέψη μου, και να φτιάξουμε αυτό το δίσκο με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, που σε κάποια έχει γράψει και τους στίχους. Τα υπόλοιπα είναι, οι στίχοι είναι πολύ γνωστών ποιητών μας.
Ναι, ναι.
Και είναι πολύ πολύ μεγάλη μου η χαρά που είμαστε εδώ και το παρουσιάζουμε, και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Μπάμπη, έχουμε ακούσει πολλές εκτελέσεις από αυτά τα τραγούδια στο παρελθόν. Ποια καινοτομία πιστεύεις ότι με αυτή την ενορχήστρωση μαζί με τη μοναδική σου φωνή αγγίζει σε σχέση με προηγούμενες εκτελέσεις?
Αυτό που κάναμε είναι μια προσέγγιση στο ρεπερτόριο, αλλά παλαιά θα έλεγα. Δηλαδή μπήκαμε και γράψαμε ζωντανά. Και στην κιθάρα ο Γιώργος Μάκρας, στον μπουζούκι ο Βαγγέλης Μαχαίρης και εγώ στο τραγούδι, και κάπως έτσι με τη φωνή μου να το κατευθύνω κιόλας όλο αυτό. Χωρίς μετρονόμους και όλα αυτά τα μοντέρνα γράψαμε όπως παλιά. Οπότε, σαν πρώτη έτσι παρατήρηση είναι ότι ήθελα το υλικό να ανασένει, ήθελα αυτό που θα βγει να ανασένει, και το έχουμε πετύχει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Έπειτα προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται, να είναι απλά η χρειά μου και τραγουδισμένο το τραγούδι όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Οι ενορχιστρώσεις πάνω σε αυτό που κρατήσαμε στους τρεις που γράψαμε ντύθηκαν τα τραγούδια με κοντραμπάσο, με ακορντεόν, με πολλά κρουστά. Κοιτάξαμε δηλαδή μέσα από την απλότητα αυτής της επανεκτέλεσης, αυτής της δουλειάς, να αναδείξουμε και πάλι, να φωτίσουμε και πάλι τραγούδια τα οποία κάποια από το δίσκο είναι γνωστά, κάποια όχι και τόσο γνωστά.
Όχι τόσο γνωστά. Βέβαια, μια ερώτηση τώρα που το λες, που προκύπτει, που γεννιέται, είναι αν αυτές οι συνθήκες που λες, ηχογράφησης, όπως ήταν οι παλιές, έχουν περισσότερη ενέργεια, Μπάμπη, αν έχουν περισσότερο συνέστημα από αυτές τις επεξεργαστικές έτσι, τεχνολογικές προσθήκες.
Είναι άλλος κόσμος για μένα.
Άλλος κόσμος.
Άλλος κόσμος. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ρέει, το οποίο κυλάει, η διαδικασία της μη παρέμβασης, η διαδικασία του να αφήσουμε μέσα και κάποια λάθη. Δεν είναι κακό. Συνέβαινε αυτό μέχρι το 1980, συνέβαινε έτσι, πάρα πολύ αυτό, διότι σημασία δεν έχει η τελειότητα στην εκτέλεση, όσο το βάθος στην ερμηνεία όλων των συντελεστών, το δέσιμο όλων των συντελεστών, και εν τέλει να προκύψει και κάτι αληθινό το οποίο θα συγκινήσει. Αληθινό που να συγκινήσει με συνθήκες τελειότητας, η οποία η τελειότητα δεν έχει υπάρχει. Προέλθει φυσικά έτσι. Από επεξεργασία τεχνητή, δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα.
Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που κάνατε. Το συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το.
Και εμείς θέλαμε, μόνο έτσι θέλαμε να το κάνουμε.
Έτσι. Thank you.
Καρδιάς.
Φυσικά μια ερώτηση που προκύπτει η Μπάμπη είναι γιατί τα συγκεκριμένα κομμάτια. Είναι όλα βέβαια σε ποίηση και στίχους μεγάλων αθητών, όπως είπε στην αρχή, όπως ο Μιχάλης Ογκανάς, ο Νίκος Γκάτσος, ο Άκου Δασκαλόπουλος, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο Γιάννης Θοδωράκης, αλλά και του ίδιου του συνθέτη. Όμως με ποια κριτήρια περισσότερο επιλέξατε τα συγκεκριμένα αυτά κομμάτια? Ταιριάζαν στη φωνή, πώς ακριβώς?
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο Σήμερα βράδυ νωρίς, και ή σε παρένθεση Φεγγάρι μου θαλασσινό, σε ποιήση Νίκου Γκάτσου, είναι ένα τραγούδι που επέλεγε να κλείνει το πρόγραμμά της η Βίκη μου σχολείου κάμποσα χρόνια πριν, όταν είχα τη μεγάλη τύχη να συνεργαστώ μαζί της. Τότε βέβαια, επειδή ήμουν και πολύ νέος, δεν γνώριζα αυτό το τραγούδι ότι είναι σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μάλιστα η ίδια με επέπληξε κάποια στιγμή και μου είπε να τον ακούσει όλο το δίσκο, αξίζει τον κόπο. Και έκατσα και τον άκουσα. Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, πόσο όμορφα το τραγουδούσε. Στο τελείωμα της βραδιάς, με όλη την κούραση από πάνω της, παρόλα αυτά ήταν εκεί δωρική και πάντα πολύ δυναμική, ειδικά στο ρεφρέν.
Ναι, ναι, ναι.
Κάπως έτσι, μια τέτοια ιστορία έχουν ακούσει όλα τα τραγούδια.
Με καταβολές λοιπόν στη λαϊκή μουσική, αλλά και από πολύ νεαρή ηλικία, ο Μπάμπης εργαζόταν παίζοντας μπουζούκι, τραγουδώντας σε νυχτερινά κέντρα. Σπούδασε υποκριτική, συνέχεια κλασικό τραγούδι, τενόρος υψηλών επιδόσεων. Ανήκει εδώ και χρόνια στο δυναμικό της εθνικής λυρικής σκηνής, πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και σε ρόλους με πολλές παραγωγές. Επίσης, έχει συμπράξει σε πολλές ζωντανές παραστάσεις, κάποιες δισκογραφικές δουλειές με εκλεκτές συνεργασίες, ρεπερτόριο που περιλαμβάνει σχεδόν όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδίου, από λαϊκό, ρεμπέτικο μέχρι ελαφρό. Και βέβαια, ξεχωριστή στιγμή στη διαδρομή του είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Captain Hub στη μουσική στη musical εκδοχή μάλλον του Δημήτρη Παπαδημητρίου για το εμβληματικό μυθιστόρημα του Herman Melville, Moby Dick. Μπάμπη, για όσους δεν το γνωρίζουν, η σχέση σου με τον Μίκη Θοδωράκη έχει φυτευτεί από πολύ νωρίς. Ίσως να σε εκπλήξω λιγάκι που το γνωρίζω, αλλά το Χελιδόνι, η Άνοιξη Ακριβή, σε ηλικία 4 ετών λέει πολλά.
Ναι, από μικρός. Θυμάμαι κάθε φορά που πήγαινα στον παππού και στη γιαγιά, ο παππούς έβαζε στο πικάπ να παίζει όλο το Άξιον Εστίο. Οπότε το ένα το Χελιδόνι είχε χαραχτεί πολύ βαθιά στο μυαλό και στις διακοπές πάντα το τραγουδούσα. Η γιαγιά μου έκανε παρατήρηση: μην τραγουδάς το μεσημέρι, να τραγουδάς όλες τις άλλες. Το μεσημέρι ηρέμησε λίγο γιατί κοιμάται ο κόσμος, κάνει διακοπές. Κάποια στιγμή χτύπησε το κουδούνι, ήρθε κάποιος. Η γιαγιά φοβήθηκε ότι ήρθε κάποιος να μας κάνει παρατήρηση. Ωστόσο, ήταν ένας πολύ γνωστός μαέστρος που παραθέριζε στο διπλανό διαμέρισμα και ήρθε να ρωτήσει απλά ποιος τραγουδάει, γιατί είναι πολύ σωστός. Και μόλις είδε ότι είμαι εγώ και πολύ μικρός, είπε να το βάλει το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική, αξίζει τον κόπο. Ωστόσο, ο Μίκης ήταν από πολύ μικρή ηλικία μέσα μου. Τον ένιωθα, τον καταλάβαινα. Δεν είχα ιδέα, βέβαια, ως τετράχρονος που να καταλαβαίνω τι εννοούν οι στίχοι, τι θέλουν να πουν οι στίχοι. Αλλά αργότερα που έμαθα, κατάλαβα και έφτασα ως εδώ τώρα να τραγουδάω το Άξιον Εστίο και να αισθάνομαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που μπορώ και το τραγουδάω μετά από τόσα χρόνια.
Άρα λοιπόν, Μπάμπη, είχες πολύ στενή επαφή με το ρεπερτόριο αυτό της μεγαλοφίας του Μίκη Θοδωράκη, αλλά πότε ακριβώς έρχεσαι σε πρώτη γνωριμία και συνεργασία μαζί του και φυσικά να μας περιγράψεις και την εμπειρία που είχες?
Η πρώτη γνωριμία ήταν το 2002 στη Λυσιστράτη, που είχε γράψει έτσι, είχε φτιάξει όπερα και ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τη λυρική σκηνή ως χοροδός. Ωστόσο, εκεί δεν είχαμε έτσι πολύ ιδιαίτερη επαφή, αλλά το να είναι σε όλες τις πρόβες, να τον βλέπω μπροστά μου, ήταν για μένα, νιώθα πολύ όμορφα, ήταν δέος. Το 2017 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γνωριστήκαμε, συνεργαστήκαμε στην πολύ μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που έγινε προς τιμήν του, με χίλιους χοροδούς από όλη την Ελλάδα, με τέσσερις σολίστες μπροστά, μια πολύ σπουδαία όμορφη ορχήστρα μαντολινάτα, τον Παναγή Μπαρμπάτη που έκανε τις ενορχιστρώσεις και διεύθυνε, μέχρι να φτάσει στο τελευταίο τραγούδι και να ανέβει ο ίδιος ο Μίκης πάνω στη σκηνή να μας διευθύνει τα δύο τελευταία τραγούδια και να σηκωθεί όλο το Καλλιμάρμαρο όρθιο και να χειροκροτάει και να χειροκροτάει και να τραγουδάει μαζί μας. Έκτοτε είχαμε μια αρκετά καλή συνεργασία. Μου είπε κάποια πράγματα, τα άκουσα με πολύ προσοχή και αργότερα έτσι μιλούσαμε στο τηλέφωνο και τον θυμάμαι πάντα.
Ένα πράγμα που σου έχει μείνει από αυτά, που το κράτησες δηλαδή έτσι σαν φυλαχτό?
Μου είχε κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο σχόλιο για την όμορφη πόλη, ότι εκτός από την Edith Piaf ήταν η πιο αγαπημένη του εκτέλεση αυτή, ειδικά στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο είναι βέβαια πολύ τιμητικό για μένα και τον ευχαριστώ πολύ, αυτό θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου. Και ασφαλώς δεν ψωνίζομαι τόσο που να πιστεύω ότι είναι όντως αυτή η εκτέλεση καλύτερη, αλλά ότι ένιωθε τον ενθουσιασμό να μου το πει εκείνη την ώρα, αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα.
κλέψα στην κρύα νύχτα ρίχτα όσα τραγούδια σου γράψα.
Με το μπουζούκι, όπως είπαμε στην αρχή, Μπάμπη Βελισάρη, έχει σχέση, μιας και ασχοληθήκες και επαγγελματικά, οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω τι βρήκες και τι εκτιμάς περισσότερο στο παίξιμο αλλά και στο ενορχιστρικό ύφος του Βαγγέλη Μαχαίρα, και μετά να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν, δεν είναι εδώ δυστυχώς, και με τον οποίο βέβαια να πούμε ότι έχουμε και κάτι πολύ κοινό, γεννηθήκαμε και οι δύο την ίδια χρονιά στη Γερμανία.
Ναι. Χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, πολλούς χαιρετισμούς. Με το Βαγγέλη έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, σε αρκετές δουλειές, αλλά δισκογραφικά ήταν η πρώτη μας έτσι απόπειρα, πριν από 14 μήνες περίπου, από σήμερα.
Ναι.
Το Πάσχα του 2024 βγάλαμε το πρώτο μας κομμάτι, το «Χάθηκα». Και μάλιστα ήταν μια απόπειρα έτσι, να δοκιμάσουμε να γράψουμε ένα-δύο τραγούδια του Μίκη. Δεν είχαμε σκεφτεί για δίσκο. Και επειδή πήγε τόσο καλά, ειδικά στις ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι είπαμε και για τα 100 εν όψη των 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη να κάνουμε μέσα στο 25 να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά. Ο Βαγγέλης είναι ένας πολύ ωραίος μπουζουξής, τίμιος μπουζουξής, είναι συνθέτης, πολύ αξιόλογος συνθέτης με αρκετές επιτυχίες. Μέσα στο συνάφι είναι πολύ αγαπητό παιδί, πολύ αγαπητός συνάδελφος και τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει τη δική του κατάσταση ένα πολύ ωραίο στούντιο, το Studio Room. Στο μείον ένα του Ιδρύματος Κακογιάννης. Και κάνει πολύ όμορφες δουλειές, πολύ όμορφες παραγωγές με πολύ αγάπη. Δεν αφήνει τίποτα να φύγει από τα χέρια του αν δεν το έχει ψάξει ενδελεχώς και αν δεν το έχει έτσι, ολοκληρώσει με την αισθητική που τον διακρίνει. Έτσι φτιάξαμε και εμείς αυτή τη δουλειά. Έτσι έγινε και αυτή η δουλειά. Με πολύ αγάπη και με πολύ προσοχή και φροντίδα.
Πάντως οι ενορχιστρώσεις του Βαγγέλη χαρακτηρίζονται από πολλούς ως ευαίσθητους. Καθαρότητα στον ήχο, χωρίς φιωριτούρες πολλές. Είναι στοιχεία τα οποία και εσύ διέκρινες αυτόν, φαντάζομαι, και συνεργαστήκατε έτσι.
Βέβαια. Θέλαμε και οι δύο, είχαμε τον ίδιο στόχο. Να μην διακριθεί ούτε το παίξιμο του Βαγγέλη, ούτε η φωνή του Μπάμπη, ούτε οι φωνητικές δυνατότητες του Μπάμπη, αλλά να διακριθούν μόνο τα τραγούδια. Οπότε ήμασταν όσο διακριτικοί έπρεπε, θεωρώ, και αυτό είχαμε στο μυαλό μας, και η ενορχίστρωση να ντύσει τα τραγούδια με σημερινό ήχο. Παιγμένο όμως όπως τότε και να αφήσουμε και εμείς το αποτύπωμά μας πάνω σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Μίκη.
Το οποίο βέβαια ήταν σε τρίχορδο, έτσι, μπουζούκι.
Βέβαια.
Και όχι σε τετράχορδο.
Με τρίχορδο έπαιξε ο Βαγγέλης όλα τα κομμάτια.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι.
Χάθηκα μέσα στους δρόμους που με δέσαν για πάντα μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Χάθηκα γιατί δεν είχα τα φτερά και είχα σένα κάτι νιώθω. Γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι, και το λιμάνι είναι μικρό, γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα με πάντα μόνος.
Έχω και μερικές ερωτήσεις από κάποιους ομογενείς, Μπάμπη. Μια ερώτηση είναι αν πιστεύεις ότι αυτά τα τραγούδια που ακούμε μιλούν και στο σημερινό κενό όσο και εκείνο της εποχής τους.
Βέβαια, τα τραγούδια απευθύνονταν σε ανθρώπους με πολλά πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα βέβαια διαφέρουν από εποχή σε εποχή, αλλά πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι όπως τώρα εδώ στο Χάθηκα που θα βιώνουν μια τεράστια μοναξιά, ένα τεράστιο κενό, ένα βήμα πριν το τέλμα, και πάντα θα βρίσκουν έτσι μια χαραμάδα να περάσουν σε όλα τα δωμάτια. Αρκεί να υπάρχει στον κόσμο αυτή η αναζήτηση, αυτή η ανάγκη, να μην αρκείται σε αυτά που θα ακούσει καθημερινά. Θα πρέπει ο κόσμος να ψάξει να τα βρει, και σίγουρα είναι βέβαιο ότι αυτά τα κομμάτια τον αφορούν, το σημερινό κόσμο, τη σημερινή νεολαία. Όλους τους ανθρώπους τους αφορούν αυτά τα τραγούδια. Είναι δοκιμασμένα. Είναι πολύ όμορφα τραγούδια. Έχουν γίνει με πολύ σκληρή δουλειά από έναν πολύ 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 ταλαντούχο άνθρωπο. Mm-hmm.
Μια άλλη τώρα ερώτηση βέβαια από μια κοπέλα από Γερμανία, λέει, πρώτη σου τηλεοπτική σειρά ως ηθοποιός στη σειρά της Έρτη Μαρία Κάλλας. Ρωτάει αν αισθάνεσαι εξίσου όμορφα με την ιδιότητα του ηθοποιού, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι.
Οι πρώτες μου σπουδές πριν ασχοληθώ με τη μονοδία και το τραγούδι ήταν σε δραματική σχολή. Οπότε ηθοποιός ήταν η πρώτη μου έτσι μεγάλη αγάπη. Ηθοποιός ήθελα να γίνω. Αυτό βέβαια μπήκε στην άκρη, γιατί το τραγούδι με συνεπήρε και βέβαια η λυρική σκηνή, το λυρικό θέατρο που εκεί τα συνδύασα. Αλλά ευκαιρία δοθήσεις, τώρα βρέθηκα σε ένα υπέροχο χώρο κάτω από τις οδηγίες της Όλγας Μαλέα, που είναι εξαιρετική στη δουλειά της, με πολύ ωραίους συναδέλφους. Βρέθηκα λοιπόν και εγώ σε γυρίσματα, σε πλατό, και ήταν μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Θα το έκανα πολύ ευχαρίστως ξανά και ξανά.
Η ταμπέλα είναι κάτι το οποίο όταν κολληθεί δύσκολα ίσως ξεκολλάει. Το να αποποιηθείς λοιπόν την ταμπέλα ενός λυρικού ερμηνευτή, πόσο δύσκολο είναι για σένα και πόσο σε δυσκολεύει ώστε να ερμηνεύσεις πέραν αυτού του είδους τραγούδια?
Είναι πολύ εύκολο. Το αποποιούμε τώρα, εδώ και τώρα. εγώ πάντα παρουσιάζομαι ως τραγουδιστής και που δίπλα στη λέξη αυτή δεν θέλω κανένα επίθετο.
Έτσι.
Δεν το έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη να πουλήσω τίποτα και ούτε να κοροϊδέψω κανέναν. Είμαι τραγουδιστής. Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με κάποια είδη μουσικής. Δεν μπορώ φυσικά να τραγουδήσω τα πάντα. Αλλά η δουλειά που έχω κάνει σε κάποια είδη μουσικής, αυτή είναι που αποτυπώνεται κάθε φορά που τραγουδάω. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Η δουλειά μου όμως είναι αυτή, και Να ξέρετε ότι λέω πολλά όχι. Τραγουδάω μόνο πράγματα που με ενδιαφέρουν και που μου αρέσουν.
Ελληνικής καρδιάς.
Και το ζουρνά υπερβολιά για χορό. Πάρω χαρές στο κρασί, αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι τότε σκάρισε μου μια νυχτιά ζωή.
Συνεχίζω με κάποιες ερωτήσεις από το κοινό που έρχονται τώρα, δεν μπορώ να μην τις ερωτήσω. Ποια είναι, λέει, τα ομορφότερα ταξίδια που έχεις κάνει, Μπάμπη, έως τώρα στη ζωή σου και γιατί?
Πάντα τα τραγούδια συνοδεύονται από κάτι μουσικό, ή σχεδόν πάντα. Έχω κρατήσει πολύ ψηλά την εμφάνιση που έκανα πρόσφατα στο κτίριο της UNESCO με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τραγουδήσαμε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι, τέτοια εποχή. Στίχους του Πιντάρου, σε ενορχίστρωση και σύνθεση του Δημήτρη, τον Ολυμπιόνικο. Και πριν από αυτό, την πολύ μεγάλη συναυλία που είχαμε κάνει στο Carnegie Hall το 2022 το Σεπτέμβριο, με πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες, για τα δύο χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Είχαμε τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη στο Carnegie Hall, που είναι το λίκνο του πολιτισμού, το κέντρο του.
Δέος,
έτσι. Δέος, βέβαια.
Άλλη μια ερώτηση, μια κοπέλα από τη Γερμανία αυτή τη φορά. Τι σημαίνει για σένα ένας αιώνας Μίκης Θεοδωράκης?
Ένας αιώνας. Είναι ένα μικρό δείγμα. Αυτά τα χρόνια που έζησε μαζί μας, είναι ένα πολύ μικρό δείγμα που πρόλαβε να αφήσει. Γιατί κατά τη γνώμη μου ο Μίκης δεν είναι αυτά τα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται φέτος. Ήταν 94-95 πόσο έζησε. Ο Μίκης είναι 2.500 ετών τουλάχιστον. Μπόρεσε και συγκέντρωσε όλα τα χρώματα της Ελλάδας από όλες τις εποχές, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τα έντυσε με τους πιο υπέροχους στίχους των ποιητών και δικούς τους στίχους όπου χρειάστηκε. Και μας άφησε μια παρακαταθήκη για πολλά 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 χρόνια. Οπότε σε αυτά τα 2.500 χρόνια τα 100 είναι κάτι το ελάχιστο. Αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτόν να αφήσει το αποτύπωμά του.
Πολύ ωραία τα λες. Θα μας πεις τους συντελεστές, τους θυμάσαι ποιοι μουσικοί έπαιξαν και πού έγιναν οι ηχογραφήσεις?
Ναι, βέβαια. Έγιναν στο studio room του Βαγγέλη Μαχαίρα. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης φυσικά έπαιξε μπουζούκι, σε κάποια κομμάτια δεύτερες κιθάρες. Έκανε όλο τον προγραμματισμό, έκανε την ενορχίστρωση φυσικά και την παραγωγή. Το πιο δύσκολο στις μέρες μας, γιατί αναγκαζόμαστε και τα κάνουμε όλα από την τσέπη μας και από το χρόνο μας. Ο Γιώργος Μάκρας ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του, μας βοήθησε πάρα πολύ και με την αισθητική του, έπαιξε κιθάρα ζωντανά μαζί μας και αρκετές κιθάρες αργότερα, όπου χρειάστηκε δηλαδή να του μπλαριστούν τα όργανα.
Ο Τάκης Βασιλείου
στα κρουστά, με τα υπέροχα κρουστά του. Και στα φωνητικά είναι η Δέσποινα Ραφαήλ και η Σταυρούλα Μανολοπούλου. Εξαιρετικές και οι δύο. Και να θυμηθώ και το ακορντεόν. Γιατί δεν ερχόμαστε. Από την κίνηση δεν πρόλαβα να τα ανοίξω τα μπροστά μου.
Δεν πειράζει. Θα το πεις παρακάτω.
Θα το θυμηθώ. Ναι.
Έχω να βάλω άλλες δύο ερωτήσεις, παιδιά, γιατί στέλνουν αρκετές. Δεν χωράνε όλες, δυστυχώς. Μια ερώτηση λοιπόν, αν πιστεύεις ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, λέει, που ενδιαφέρονται για ένα άλλο είδος μουσικής, που έχουν έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα σήμερα η τραπ, μπορούν ποτέ να πλησιάσουν να ακούσουν μεγάλους Έλληνες συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης?
Α, βέβαια.
Μπορούν.
Βέβαια, βέβαια. Απλά δεν έτυχε μέχρι τώρα να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μόνο αυτή η εικόνα που είναι μπροστά τους. Αν γυρίσουν λίγο το κεφάλι, δηλαδή θα δουν πράγματα και θα ακούσουν πράγματα που δεν τα έχουν ενεργοποιήσει καν.
Σκεφτεί κιόλας, ναι.
Είναι βέβαιο. Ναι. Είναι βέβαιο. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με τραπ όλη τη ζωή. Είναι μια φάση, θα περάσει. Και εγώ πριν ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο, ήμουν βαθιά μέσα στη metal της εποχής. Απλά τότε υπήρχε μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την τραπ, που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μουσική. Ναι. Θα έπρεπε να έχει βρεθεί ένας άλλος τίτλος.
Άλλη ερώτηση ομογενή.
Συγγνώμη. Ναι, ο Νίκος Παπαναστασίου.
Ο Νίκος Παπαναστασίου, λοιπόν.
Του ζητώ συγγνώμη.
Άλλη ερώτηση λοιπόν είναι αν θα πρέπει ένας λυρικός τραγουδιστής να βγει οπωσδήποτε στο εξωτερικό ή αν μπορεί να κάνει καριέρα μόνο στην Ελλάδα. Και τέλος, παιδιά, η ερώτηση.
Το μόνο στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια. Ναι. Νομίζω ότι σε όποιο είδος μουσικής και να εντρυφήσεις και να μελετήσεις, η Ελλάδα είναι το ξεκίνημα, η εφετηρία.
Ναι.
Και κάθε καλλιτέχνης που σέβεται τον εαυτό του, ό,τι είδος και να τραγουδάει, πρέπει να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό, να δοκιμάσει, να βρει πηγές και να φτιάξει το δικό του πυρήνα στο εξωτερικό. Σίγουρα ένας τραγουδιστής με ρεπερτόριο πάνω, με λυρικό ρεπερτόριο, ένας τραγουδιστής της όπερας, ένας λυρικός καλλιτέχνης όπως το λένε, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι μόνο ένα λυρικό θέατρο, δυστυχώς, ναι, τη στιγμή που στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 10 θέατρα σε κάθε χώρα.
Αλλά και από θέμα κατάρτισης, φαντάζομαι.
Από θέμα κατάρτισης, σίγουρα. Δηλαδή, ναι, και πριν να αναζητήσει εργασία για σπουδές, σίγουρα πρέπει να πάει στο εξωτερικό, πρέπει να εμπλουτιστεί. Θα πω μόνο αυτό, όταν σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη είχε αναδιαφωτισμό, εμείς ήμασταν κάτω από μαύρα σκοτάδια. Μόνο αυτό αρκεί. Πρέπει οπωσδήποτε στο κομμάτι του σπουδών, ειδικά, πρέπει να με κάποιο τρόπο κάποιοι να δοκιμάσουν την τύχη τους έξω.
Να πούμε εδώ ότι όλα τα τραγούδια που ακούμε κυκλοφορούν ψηφιακά, έτσι, από την FM Records.
Βεβαίως.
Και τώρα το καλοκαίρι, τι σχέδια έχεις, Μπάμπη? Θα παρουσιάσετε αυτή τη δουλειά?
Η δουλειά θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο, το φθινόπωρο δηλαδή, όταν καταλαγιάσει λίγο το πράγμα και από τις συναυλίες, που θα έχουμε, ευελπιστούμε να έχουμε και φυσικό προϊόν στα χέρια μας. Για όσους το επιθυμούν έτσι συλλεκτικά πιο πολύ να το έχουν, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και κάποια βινήλια που στο βινήλιο έχει αρχίσει και γίνεται πάλι μια στροφή και ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο. Είναι και άλλη ποιότητα του ήχου, οπότε θα πρέπει να κάνουμε διαφορετική επεξεργασία, άλλο mastering.
Αλλά ξέρεις, είναι κάτι εδώ στο ραδιόφωνο, όποτε παίζουμε βινήλιο, ακούγεται φανταστικά έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλο, ας πούμε, μέσο που να ακούγεται.
Άλλος κόσμος,
άλλο πράγμα.
Αναλογικό και ψηφιακό. Έχω κάμποσε συναυλίες το καλοκαίρι. Εκτός από το Μίκη Θεοδωράκη, που σε όλη την Ελλάδα θα ακουστούν τα τραγούδια του από πολλούς τραγουδιστές από πολλά σχήματα, φέτος σκέφτηκα να τιμήσω από τη δικιά μου πλευρά, έτσι, κάπως, και τον Νίκο Καβαδία, ο οποίος κλείνει 50 χρόνια από το θάνατό του, και μαζί με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα, που είναι ένας μουσικός πολυεργαλείο, ένας μουσικός ορχήστρα. Ο ίδιος είναι μαέστρος και πολύ σπουδαίος μουσικός. Σαν ρεσιτάλ, κιθάρα, φωνή, θα παίξουμε τα τραγούδια του Νίκου Καβαδία.
Πολύ ωραία.
Και κάποια τραγούδια που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό δηλαδή με τα τραγούδια του Καβαδία, στη γενέτειρα του Νίκου Καβαδία, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, θα κάνουμε ένα κύκλο συναυλιών. Και να είμαστε καλά, από Σεπτέμβριο και στην Αθήνα, στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ να τα πούμε και με φίλους.
Πολύ όμορφα. Μπάμπη Βελισάργιε, θα αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει τώρα και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να κάνει εκεί το θαύμα του. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες απόψε εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας. Για άλλη μια φορά. Είναι πάντα χαρά μας να έρχεσαι.
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και σε ευχαριστώ προσωπικά.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Συγγνώμη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
ξημέρωμα σε γύρεψα το δειλινό, το δειλινό σε βρήκα με την καρδιά σου μίλησα. Stop.